Areena.
Tapasin säveltäjä Toivo Kuulan seurahuoneella noin 8:30 aikaan pienessä kabinettihuoneessa. Huoneessa olijat pitivät kovaa ääntä. Oli mahdollisesti riitaa. Noin tunnin kuluttua kuulin pihalle johtavalta käytävältä puhetta ampumisesta. Tämän johdosta ajoin mennä pihalle. Rappukäytävässä minua vastaan tuli kaksi jääkäriä. Toinen lyhyempi ja tanakka, toinen pitkä ja solakka. Näytti, että pienemmän jääkärin käsi oli veressä. Pihalla näin miehen makaavan maassa lyhtypylvään luona. Miestä oli ammuttu silmään niin, että silmä oli valunut pois. Laskeuduin maahan ammutun viereen ja tunnistin hänet silloin säveltäjä Toivo Kuulaksi.
Näin murhaillan tapahtumista kertoo nimismies Harry Bloom. Nimismies Bloom oli suuri teatteritaiteen ystävä ja ilmeisesti sen takia päätynyt Viipurin seurahuoneelle, jonka viereisessä rakennuksessa oli teatteri. Sitten aivan yhtäkkiä nimismies Bloom joutuukin murhan todistajaksi. Yksi Suomen suurimpia murhamysteereitä on säveltäjä Toivo Kuulan kuolema. Vappuna vuonna 1918 Viipurin seurahuone on tungettu täyteen juhlivia humalaisia sotilaita. Mukana näissä bileissä on myös Toivo Kuula. Hänen osaltaan juhlat päättyvät kuitenkin traagisesti. Kuula ammutaan seurahuoneen sisällä. Murhasta syytetään mun sukulaista, Pekka Heikkaa. Mä oon Hanna-Mari Vallila ja mä oon jo tosi pitkään halunnut löytää ratkaisun tähän mysteeriin. Murhasiko mummoni setä Toivo Kuulan? Tää on sukuni murhamysteerisarjan 5. osa. Nyt selvitän sukulaiseni Pekka Heikan kuolemaan liittyviä seikkoja. Heikkaa päädyttiin syyttämään Toivo Kuulan murhasta sotaylioikeudessa. Kun sotaylioikeus kokoontui kolmannen kerran 21.7.1921, Heikka ei saavukaan paikalle. Dramaattisesti istuntoon tuodaan viesti, jossa kerrotaan näin. 9. heinäkuuta illalla kello 11 ja 12 aikaan oli Heikka, liikemies Paavo Serenin ja prokuristi Toivo Niemisen kanssa purjeveneellä palaamassa kaupunkiin. Tuomari ja Mansikkasaarten välillä purjeveneen etupurje meni epäkuntoon. Heikka lähti korjaamaan sitä. Tällöin purje putosi alas ja samalla Heikka horjahti mereen. Heti Heikalle heitettiin pelastusrengas, mutta se loittoni hänestä kovassa aallokossa. Nieminen lähti pelastamaan Heikkaa pienellä pelastusveneellä, mutta kovassa aallokossa se kaatui. Serenin onnistui pelastaa Nieminen, mutta Heikka uppoaa mereen. Aloitan nyt selvittämällä onnettomuushetken sään. Oliko silloin todellakin kova aallokko? Yllätyksekseni Ilmatieteen laitokselta löytyy säätietoja yli 100 vuoden takaa. Ja tältä näyttää tuon onnettomuuspäivän heinäkuun 9. sää vuonna 1921 Vaasan kaupungin mittausasemalla. Juttelen tässä nyt meteorologi Pauli Jokisen kanssa Ilmatieteen laitokselta.
Et jos tästä nyt katsotaan, minkälaisia tuulennopeuksia siellä olisi mitattu, niin tuossa iltapäivällä 9. päivä keskituuli olisi ollut tuommoista 3 metriä sekunnissa.
Joo.
Se olisi siitä sitten voimistunut, että ilta 9. olisi ollut 5 metriä sekunnissa ja sitten seuraava mittaus onkin sitten aamu 7. Silloin olisi ollut 6 metriä sekunnissa.
Voiko tämä olla mahdollista? Tällainen tuuli ei kyllä nostata merellä kovaa aallokkoa. Mutta sitten Pauli keksii mahdollisen selityksen.
Kun kuitenkin puhutaan heinäkuusta, niin siellä aina semmoiset ukkoskuurot on mahdollisia, mutta katsotaan vähän noita muita.
En tiedä, onko mua koskaan jännittänyt näin paljon säätietoja kuunnellessani. Ukkosrintama voisi nostaa merellä äkillisen kovan tuulen.
Joo, mutta tuossa niin kuin havaintoasemalla ei ainakaan mitään merkittävämpiä sateita ole mitattu. Että semmoista laaja-alasta ukkosrykelmää tuskin siitä olisi mennyt sitten ohi. Lämpötila siinä olisi ollut, silloin päiväsaikaan 18 astetta suurin piirtein, että ainakaan semmoista niin kuin mitään helle ilmamassaa nyt ei ainakaan tuon havainnon perusteella olisi ollut, että näiden perusteella nyt ei näin ihan tukisi ainakaan semmoista, että siinä nyt olisi ollut potentiaalia hyvin voimakkaille ukkosille, mutta ei sitä tietenkään voida poissulkea, kun on kyseessä noin vanhat havainnot.
Hei, suurkiitokset. Tämä on kyllä kiinnostavaa.
Joo, toivottavasti oli apua.
Oli varmastikin. Okei. Ei siis kovaa tuulta, ei ukkosmyrskyä, joka voisi nostaa merellä kovan aallokon. Olen nyt aika varma, että purjehdusonnettomuudesta annetuissa tiedoissa valehdellaan. Mutta miksi? Soitan serkulleni murha-asianajaja Marko Tuhkaselle Ruotsiin.
Mm-hmm. Löytyy mitään jännää sieltä?
No löytyy. Katso, siitähän mä ajattelin, että mä tarvitsen nyt näitä sun aivoja.
Okei. Okay.
Olen pohtinut ennenkin Markon kanssa sukulaisemme outoa kuolemaa. Silloin Marko mietti, että Heikka olisi ollut helppo juottaa humalaan ja heivata laidan yli. Juuri saamani säätiedot vahvistavat ainakin sen, että jotain tässä peitellään.
5 metriä sekunnissa, mä en ole mikään merimies, mutta eihän se anna minkäänlaisia aaltoja, mä sanoisin.
Ja sitä mä just mietin, että kun ne tosiaan, ne sanoit esimerkiksi vielä vaikka tunnin, oli siellä purjehtija, etti siellä onnettomuuspaikalla, niin kyllähän he on ainakin siinä vaiheessa pystynyt oman tarinansa kehittelemään niin, että molemmat on kertonut saman tarinan.
Joo, ja mä uskon, että jos se on näin, että se oli jo päätetty ennen, että se tapetaan sinne.
On vielä vaikea yhdistää purjevenessä olleita Sereniä ja Niemistä murhaan. Miksi he olisivat halunneet Heikasta eroon? Sitten törmään Toivokuulan vaimon Alman päiväkirjamerkintään.
Ovat ne pohjalaiset reilua väkeä. Nyt sain Eero Kuhmalta Ilmajoelta kutsun tulla sinne vaan hakemaan elintarpeita. Ja ei muualta tarvitse hakeakaan. Hän kirjoittaa vielä, että ei se Toivon murha jää kostamatta pohjalaisilta, jos ei siitä selvää saada muuten. He ovat ylpeitä Toivosta, ainoasta säveltäjästään, ja he rakastavat häntä.
Toivo Kuulahan syntyi aivan Vaasan kupeessa, Alavudella. Hän kävi koulunsa Vaasassa ja oli seurahuoneen traagisissa juhlissa Vaasan rykmentin kunniavieraana. Voisiko joku haluta vain kostaa Kuulan kuoleman? Tämä on tosin nyt kaikki vaan mun omaa spekulaatiota, jonka toi hurja päiväkirjamerkintä sai aikaan. Mutta nyt takaisin Toivo Kuulan murhan selvittelyyn. Sotaylioikeuden kuulustelupöytäkirjoista löydän murhasta syytetyn Pekka Heikan todistajalausunnot. Häntä on kuulusteltu yhteensä 3 kertaa, ja joka kerralla hänen tarinansa muuttuu dramaattisesti. Ensimmäisessä kuulustelussa Heikka kertoo olleensa sisällä seurahuoneella Kuulan ampumisen hetkellä. Ei ole nähnyt mitään, eikä ketään. 2 kuukauden päästä toisessa kuulustelussa Heikka myöntää käsitelleensä asetta sisätiloissa. Ja mikä merkittävää, nyt hän kertookin menneensä ulos sisäpihalle, mutta sammuneensa sinne. Sitten hän heräsi sieltä kuullessaan laukauksen. Hän ei muista tavanneensa 2 muuta epäiltyä, Piristä tai Fabritiusta. Tosin ei päihtymyksensä takia muista muutenkaan tapahtumia illalta kovin hyvin. Tämä vaikuttaa musta aika epäilyttävältä. Miksi Heikka on muuttanut todistustaan kerta kerralta? Mutta Markolla on selitys, joka yllättäen voisi tukea sitä, ettei sukulaisemme Heikka olisikaan syyllinen, vaikka hänen tarinansa muuttuvat.
Sillä ihminen haluaa muistaa sen asian ja tekee semmoista työtä itsellään aivoiden kanssa, että miten justiin se oli varmaan sillä ja mitä enemmän ne miettii ja voi tulla ja voi varmaan muuttua uudestaankin tämä tarina. Mutta se ei tarvitse olla sillä, että se on sen takia syyllinen. Se voi vaan olla, että se ei muista. Viettääkö se tämän tarinan sitten koko ajan tai olihan se 3. kuulustelu vielä kanssa?
No niin, 3. kuulustelu, joka on tämä sitten, tämä täytyy olla joskus sitten itse asiassa keväällä tai kesällä. Että tästä on kulunut nyt useampi kuukausi.
Joo.
Ja tämä on nyt niitä ihan sotaylioikeuden istuntoja.
Okei. Okay.
Niin jossa on siis päätetty jo, että häntä syytetään tästä rikoksesta. Ja tälläkin kertaa tarina on muuttunut todella dramaattisesti. Nyt Heikka myöntää menneensä tappelun rysyssä ulos sisäpihalle, ase kädessä paljastettuna. Heikka on päätynyt seisomaan ampujasta noin 10 metrin päähän. Eli loppujen lopuksi Heikka on myöntänyt olleensa pihalla ampumisen aikaan ja nyt jopa ase kädessä.
Se voi vähän viitata siihen, että se valehtelee, mutta sitähän voi olla monta syytä siihenkin. Sehän voi olla, että se on nähnyt, kuka sen on tehnyt, eikä halua itse kertoa siitä, niin on siksi sanonut, että se ei ollut siellä paikan päällä. Mutta onko kukaan väittänyt, että se oli se tai se, joka ampui siis?
No siis on väitetty, että on kuultu, että se olisi toi Heikka. Ja sitten aika moni on myös sanonut, että se olisi se Pirinen. Ja, mutta se Pirinen oli se, joka kuoli silloin heti 10 päivää tämän tapahtuman jälkeen. Tässä vaiheessa Marko huomauttaa, että varsinkin murhajutuissa todisteiden pitää olla niin pitäviä, että kaikki muut vaihtoehdot voidaan sulkea pois.
Mä sanoisin, että se ei ole minkäänlaista mahdollista tuomita ketään murhasta, jos se todistus on sen näköinen.
Olisitko ottanut itse tätä juttua? Olisitko ruvennut puolustamaan meidän sukulaista tässä?
Tämä olisi ollut helppo juttu. Lapsihan olisi tämän pärjännyt.
Aivan, että syyttäjällä on se vaikeampi homma tässä.
Joo, en vaihtaisi syyttäjän kanssa paikkaa tässä jutussa. Joo, sä oot tehnyt hyvän työn. Ja... Eikö ole aika kiinnostavaa nämä jutut kuitenkin?
No on ihan superkiinnostavaa.
Seuraavaksi me keskitytään rikospoliisin tietokirjailija Mikko Porvalin kanssa siihen, mitä voidaan päätellä murhaillan tapahtumien kulusta sotaylioikeuden kuulustelupöytäkirjojen avulla. Meillä on siis käytössä 277 sivua poliisin ja sotaylioikeuden tekemiä kuulusteluja. Kaiken kaikkiaan henkilöitä on kuulusteltu 186. Tämä kuulostaa paljolta, mutta kun Mikko on rajannut näistä todistajalausunnoista sellaiset, missä todistaja on aidosti nähnyt jotain, eikä vain kuullut puhuttavan tapahtuneesta, määrä putoaa murto-osaan.
Mutta hyvin harvalla on havaintoja siitä hetkestä, kun häntä ammuttiin, tai sitten just ennen sitä, että kenen käsiin ne aseet puhutaan siinä viimeisinä hetkinä ennen kuin se laukaus tulee. Ja se on niin kuin poliisin kannalta tosi kiinnostavaa.
Ja tällaisia todistajia jää 186 jäljelle vain 11. Ja kaiken lisäksi, näistäkin 11 todistajasta suurin osa on epäluotettavia. He ovat olleet juhlissa juomassa suurista viinatynnyreistä apteekista varastettua 98% pirtua.
No osaan ainakin itse sanonut, että on ollut maistissa.
Joo, kyllä. Joo, lähes kaikkihan kertoo olleensa.
Löydetäänkö sieltä joku selvänä?
On siellä. Siellä on vartiomiestä. Sitten siellä on kaksi, jotka oli kävelyllä. Heistä nyt ehkä vähän, heistäkin taas toinen sanoa, että hän oli hieman tavallista iloisemmalla tuulella, mutta... Mutta kuitenkin kyllä sieltä niin löytyy siis niin myöskin ulkopuolisia tähän tapahtumaan nähden, jotka on nähnyt sitä.
Ennen kuin aloitamme tutkimustyön, mieleeni tulee Alma Kuulan päiväkirjamerkintä.
Ensiksi tutkittiin tätä asiaa Viipurissa, jossa ei päästy muuhun selvyyteen kuin, että Toivon murhaajina on ollut kaksi jääkäriupseeria ja yksi sotilas. Nyt sitä tutkitaan mukamas Helsingissä, missä oikeudessa lienee. Tämäkö on se valkea Suomi, jonka uskoin niin valkeaksi ja oikeudenmukaiseksi?
Ja nuo kaksi Alman mainitsemaa jääkäriupseeria olivat mitä luultavimmin sukulaiseni Pekka Heikka ja Oskar Pirinen. Sotilas taas suojeluskuntalaisen asussa ollut Sven Fabritius. Nämä kolme olivat loppujen lopuksi rikoksen pääepäiltyjä. Mutta katsotaan, saammeko tähän vahvistusta nyt näistä todistajalausunnoista. Mulla on pöydälle tulostettuna kuulustelupöytäkirjoista löytyneet Viipurin seurahuoneen pohjapiirrokset. Kumarrumme niiden äärelle Mikon kanssa.
Sitten meillä on pyykkipoikia, mihin me saadaan noi henkilöt nimettyä, mitä me haluttaisiin saada. Eli mitä me ollaan nyt, mitä me tästä rakennellaan nyt?
Tästähän pitäisi niinku rakentua meille semmoinen tietyllä lailla vähän niinku aikajana, että kuka näki missäkin kohtaa mitäkin.
Ensimmäinen pyykkipoika saa nimekseen Harry Bloom. Hän oli nimismies, joka näki murhapaikalta poistuvat henkilöt. Sitten seuraavaan pyykkipoikaan kiinnitetään nimi John Engblom, tukkukaupan johtaja ja luutnantti.
Näin hän kertoo kuulan ampumisesta. Hän näki 3 jääkäriä ajamassa takaa kuulaa.
Ja 2 heistä huutanut ammu, ammu se vaan, jolloin 3. jääkäri oli 1–1,5 metrin etäisyydeltä laukaissut Parabellum pistoolista laukauksen kuulan kasvoihin. Ja nyt tämä aseen mainitseminen, niin tällä voi olla tässä nyt aika iso merkitys. Parabellum, se ei ole mikään ihan taskuase, se on, niin kuin, se on isohko ase, sitä kannetaan kotelossa vyöllä. Kukaan ei kanniskele semmoista taskussaan.
Ja tämä on todella kiinnostavaa. Nyt mainitaan ensimmäistä kertaa ase, jolla kuula olisi ammuttu. Eli Parabellum pistooli. Seuraavaksi sen portin luo, jonne kuula yritti vainoajiaan karata, asetetaan 2 henkilöä. Aleksanteri Kosonen ja Heikki Kärkkäinen.
He ovat olleet kävelyllä 2. Eli ovat niin kuin tähän tapahtumaan nähden ihan ulkopuolisia. Aleksanteri Kosonen on kävellyt tuosta läheltä. Seuraavana, että todennäköisesti siis tätä katua pitkin tuolla takana, siellä minkä varressa on ollut se portti, minkä ääressä on ollut vartiomies. Ja hän on kuullut 10:00 aikaa seurahuoneen pihalta huutoa, että ottakaa kiinni, se leikkasi jääkäriltä kurkun poikki.
Ja hän on nähnyt koko tapahtumaketjun. Miehen juoksemassa, häntä seuraten 3 jääkäripukuista henkilöä, jotka Kosonen mielestään tunnistaa upseereiksi. Mies kaatuu lähelle porttia, jolloin jääkärit potkivat häntä.
Henkilö kaaduttua jatkoi kontillansa. 3 upseerista sanoi vasemmalla puolella olleille kumppanilleen, että ammu. Tällöin kumppani veti revolveri ja ampui kontalla olevaa siviilihenkilöä päähän. Mainitaan revolveri. Aikaisemmin sanottiin Parabellum. Parabellum pistoli ei ole revolveri.
Joo, ja nyt revolveri kyllä.
Mm. Sitten upseeri...
Tiedätkö muuten, kuinka paljon niissä on eroa?
Parabellumissa ja revolverissa?
Niin.
No kyllä.
No, jos on tommoisessa hämärällä pihalla, niin kuinka helppo ne on erottaa toisistaan?
No revolvereita on vaikka minkä näköisiä, tai siis varmaan niin kuin eri kokoisia, että sitä nyt ei voi ihan sen perusteella sanoa, mutta tota, revolverissa on tämmöinen rulla, joka pyörii, se nyt ulkoisesti näyttää ihan toisenlaiselta aseelta kuin Parabellum pistooli, jos niin kuin pääsee näkemään sen sillä lailla hyvin.
Yritän myös toiveikkaana kysellä Mikolta, olisiko näiden aseiden ampuma-äänissä eroja, mutta kuulemma vain todella harjaantunut asiantuntija voisi ne erottaa.
Siis mikä tässä on erittäin merkittävää nyt niin tutkinnan kannalta on se, että revolveri ei taisi sinne mitään hylsyä. Revolverin hylsy jää siihen revolverin rullaan, kun sillä on ammuttu. Kun taas pistooliaseet, muun muassa Parabellum, niin se heittää komeessa kaaressa sinne hylsyn, joka sitten löytyessään myöhemmin kertoo, että minkä näköisellä aseella tämä on ammuttu tai ainakin mitä kaliberia se on ollut ja muuta.
Ja tutkintapöytäkirjoista ei löydy mitään mainintaa hylsystä tai ammutusta luodista, joka on luultavasti jäänyt seurahuoneen sisäpihalle. Sitten Mikko kertoo myös toisen tärkeän pointin, mikä todistusaineistosta puuttuu. Tuohon aikaan ihmiset ovat varmastikin osanneet erottaa aseita toisistaan. Varsinkin kun melkein kaikki todistajat ovat sotilaita, joko jääkäreitä tai suojeluskuntalaisia. Mutta silti olisi todella tärkeää tietää, näkikö todistaja varmasti aseen vai onko hän vain tehnyt oletuksen siitä, mitä asetta on käytetty.
Jos nykyinen tutkija kuulustelisi näitä henkilöitä, niin hän kyllä kysyisi heti hyvin tärkeää, jos joku sanoo, että se oli Parabellum pistooli. Mistä tunnistit sen Parabellum? Tunnetko, tiedät, tunnetko aseita, tiedätkö minkä näköinen Parabellum pistooli? Miksi ajattelet, että se oli revolveri? Mistä asioista teit sen päätelmän, että se oli revolveri?
Ja tässä vaiheessa, kun olemme käyneet muutamia todistajia läpi, näyttää siltä, että aseiden seuraaminen voisi olla paras tapa päästä syyllisen jäljille. Tietenkin meidän pitäisi pystyä vielä määrittelemään, minkälaiset aseet kullakin epäilyllä on ollut. Seuraava todistajamme on Aleksanteri Kosonen, joka oli äsken mainitun Kärkkäisen seurassa.
Joku sanoi, että ammu sinä tuo mies, mikä toimitettiin heti pienellä käsiaseella. Pienellä käsiaseella.
Pieni käsiase, kyllä.
On tietysti pieni ja suuri, on tämmöisiä hirveän relatiivisia määreitä, mutta Parabellum pistooli ei ole pieni.
Niin, se on suuri.
Harva sanoisi, että se on pieni, jos joku ottaa sen käteensä, että se on pieni pistooli. Ei. Useimmat ei sanoisi, että se oli kovin pieni. Tämä on aika hyvä todistus. Mun käsittääkseni tämä Kärkkäinen ja Kosonen on ollut ainakin suhteellisen selvinpäin. Ainakaan he ei ole osallistunut näihin samoihin ryyppäjäisiin.
Vaikka toki Kosonen ainakin kertoo jonkun verran väkijuomia nauttineensa. Sitten käymme läpi vahtimestari Miettisen todistuksen. Hän on nähnyt tapahtumat kodistaan, jonka ikkunat antavat suoraan sisäpihalle.
Mennyt takaisin kuulan luo, joka oli edelleen samassa asennossa kontallaan, ottanut 4-5 askelta sivulle ja samaan matkan päässä kuulasta ampunut tätä revolverilla yhden laukauksen. Revolveri.
Niin, nyt oli taas revolveri kyllä. Ja Miettisen voisi ehkä olettaa myös olevan ehkä aika selvinpäin.
Miettinen varmaan aika selvinpäin. Ennen kaikkea hän on taas niin kuin täysin sivullinen tähän.
Joo.
Mutta jos jatketaan tarinaa, sitten täällä on mielenkiintoinen hahmo, tämä Vilho Talberi.
Ja Talber on yksi kuulustelujen keskushenkilöitä. Lähes kaikki mainitsevat hänet seurahuoneelta. Tämä voi epäilemättä johtua siitä, että hän toi juhliin tynnyrillisen viinaa.
Se, jolla on viinatynnyri, saa äkkiä kavereita tämmöisiä.
Niin, kyllä.
Monet muistaa sen paikalla olleen.
Talberg on nähnyt kabinetista tulleen ulos kaulaan haavoitetun jääkäriupseerin. Sen jälkeen Talberg on huomannut kiivastuneen jääkäriporukan.
Tämän jälkeen rykelmän keskellä, kertoja huomasi kuulan, lähti toisten yllyttäessä ja toisten estellessä viemään kuulaa pihalle rangaistavaksi.
Eli hän on itse nyt ollut mukana viemässä.
No hän on niin ollut siinä myllykän. Mä ymmärtäisin, että tässä on niin joku rykelmä.
Enemmän kuin 3 henkilöä.
Rykelmä.
Rykelmä, niin.
Paljonko, montako mahtuu rykelmään? Mutta niin, kertoja lähti rykelmän mukana kivirappusia pihalle. Muistaa pihalta varmasti Pirisen, jolla oli revolveri kädessä.
Nyt Piriselle on saatu revolveri.
Piriselle on nyt laitettu käteen revolveri.
Ja hän on täällä pihalla myös.
Kyllä. Sitten meillä on Fabritius. Talberi muistaa Fabritiuksen, joka oli harmaassa sotilaspuvussa ja jolla oli ase varmastikin Colt kädessä.
Uskomatonta. Nyt meillä onkin todistaja, joka osaa antaa 2 epäilylle aseet. Oskar Pirisellä revolveri ja Fabritiuksella Colt. Colt on valmistanut useampiakin asetyyppejä, mutta onneksi Talberg vielä tarkentaa kertomustaan Fabritiuksen aseesta. Hän kertoo sen olleen Colt-pistooli, joka oli Fabritiuksella olan yli kulkevassa remmissä.
Ja kuulostaa siltä, että se on myös ollut, onko se sitten aika iso kokoinen, jos sitä pitää säilyttää tuommoisessa vyössä.
Niin, no niin. Tästä on vaikea tehdä päätelmiä. Yleisesti ottaen sotilaskäsiaseet on, niin kuin pistoolitkin on suhteellisen isokokoisia. Pienet pistoolit on niin kuin harvemmassa. Kyllä se kuulostaa semmoiselta vähän isommalta aseelta. Mutta vaikea nyt mennä.
Vaikea mennä. Mm.
Ja nyt tähtitodistajaksemme muuttunut Talberg jatkaa vielä kertomalla, että Heikalla oli aika ajoin suurempi pistooli paljastettuna. Eli nyt hän on kertonut kaikkien 3 pääepäilyn aseet, jotka ovat kaiken lisäksi hyvin erilaisia keskenään.
Eli se Parabellum?
Se voisi olla hyvinkin. Eli nyt mentäisiin siihen, että Heikka, iso pistooli, Fabritius, pienempi pistooli.
Kyllä. Ja Pirinen, revolveri.
Niin.
Sitten Talberg kertoo tapahtumista seurahuoneen sisäpihalla. Siellä hän kertoo nähneensä kuulan juoksemassa karkuun ja sen jälkeen miesjoukon ympäröivän kuulan. Sitten ryhmä jakaantui niin, että 3-4 miestä jäi kuulan luokse.
Talberi jatkaa, että hän ei voi varmaksi sanoa, missä Fabritius, Pirine ja mahdollisesti Heikka olivat, mutta arvelee heidän, koska he olivat riehuneet revolverin kanssa ollen kuulan lähettyvillä. Ei kuullut enempiä keskusteluja, mutta yhtäkkiä paukahti revolverin laukaus.
Niin, hän puhuu nyt tänne.
Hän puhuu revolverista, niin. Heti ampumisen jälkeen todistajat oli vastaan nämä 3, Heikka, Pirinen, Fabritius, joista 2 oli juuri työntänyt ampuma-asetta koteloa. Heikka keskellä, Pirinen vasemmalla ja Fabritius toisella puolella. Pirisellä oli varmasti ampuma-ase kädessä, jota hän laittoi koteloon. Muistaa jotenkin Pirisen vastaan tullessa kehaisseen, että nyt se on tehty tai ammuttu tai jotain sinne päin, josta todistaja sai sen käsityksen, että ampuja olisi ollut Pirinen.
Eli Talberg mainitsee Heikan, Pirisen ja Fabritiuksen. Ja nyt pohdimme näistä Fabritiuksen todistajalausuntoa.
Joo, hänhän on todella kiinnostava hahmo.
Niin.
Koska hänen tarinansa muuttuu aika paljon myös, kuten Heikankin.
Niinpä.
Fabritiuksen kertomukset muuttuvat niin paljon, että välillä meidän on hankalaa pysyä niissä mukana. Ja yllättäen hän muistaakin aina lisää tietoa niistä asioista, jotka olisivat hänen kohdaltaan raskauttavia. Hän kertoo vieneensä Colt-pistoolinsa kotiin kesken juhlien ja että hän ei ollut juhlissa sotilasasussa, koska sai sen vasta viikkoa myöhemmin.
Mun mielestä niin kun näiden kertomusten perusteella vaikuttaisi jokseenkin selvältä, että Fabritius valehtelee joissakin asioissa.
Ja tähän tulokseen oli tullut myös sotaylioikeus.
Siellä oli merkattu, että Fabritius puhuu useita asioita ristiin ja muistaa osan asioista hämmästyttävän tarkasti ja osaa ei laikaan.
Juuri näin, niinpä.
Ja kuten jo Markonkin kanssa tästä äsken juttelimme, niin myös sukulaiseni Pekka Heikan kertomukset muuttuvat kerta kerralta. Kiinnitämme nyt Mikon kanssa huomion hänen viimeiseen kuulusteluunsa. Siinä hän kertoo, että hänellä on ollut juhlissa Parabellum pistooli, mutta se on ollut rikki. Sitten Heikka kertoo selityksensä varsinaiseen ampumiseen. Hänen ollessaan pihalla, yhtäkkiä sisältä tuli tuntematon henkilö, ampui kuulan ja lähti takaisin sisälle. Tähän Mikolla on superkiinnostava ajatus.
Tämä on niin sanottu ulkopuolisen tekijän selitys. Eli tässä on niin tämmöinen suljettu henkirikos. Tässä on, vaikka tämä piiri on iso, niin tässä on periaatteessa nämä ihmiset on niin tiedossa, jotka on ollut tuolla seurahuoneella.
Kyllä.
Se on, niin siitä tulee tämmöinen suljettu rinki ja joku niistä ampui Toivokuula. Toivokuula ei ole kuollut tapaturmaisesti, joku on ampunut hänet. Meillä on tässä nyt näitä pyykkipoikia, joilla kaikilla on joku nimi, niin nyt täältä sisältä tuleekin nimetön pyykkipoika tuonne keskelle. Tätä niin kuin aika pysähtyy ja se kävelee sinne kuulan viereen ja pam, ampuu ja lähtee, sen jälkeen häviää taas niin kuin tuhka tuuleen. Ja niin kuin tämä, tämä voisi olla uskottavaa vain nimeämällä sen, että no kuka se sitten
niin,
oli.
Niin, kyllä.
Mistä se, tai ainakin kuvailemalla kohtuu tarkkaan, että mikä henkilö sinne sitten tuli. Ja Heikkahan ei tainnut selle henkilölle kovin tarkkoja tuntomerkkejä nimetä.
Niin, Heikka ei hämärän takia tuntenut ampujaa.
Niin.
Haluan kuitenkin nostaa esille vielä yhden käsittämättömän todistajalausunnon. Näin juhlissa ollut Vääpeli Pulkkinen kertoo illasta. Kertoja oli maistissa jo seurahuoneelle mentäessä ja nautittiin seurahuoneella lisää väkijuomia. Kertoja lähti alas maksamaan sikaareja, mutta unohtuikin sikaarien maksu ja kertoja joutui kabinettiin, jossa oli paljon väkijuomia ja sotilaita. Kertoja juopui täällä lisää. Kertoja kuuli buffethuoneesta rähäkkää, näki siellä jääkärin makaavan verissään lattialla, mustatukkaisen miehen kiihkoisena puukko kädessä. Sitten kertoja meni takaisin yläkertaan, mutta kun sikaarit olivat jääneet maksamatta, niin palasi kertoja buffettiin.
Siinä tuli kaiken näköistä.
Rehellinen mies pitää ne sikaarit käydä maksaa.
Niin on.
Maksettuaan sikaarit, hän meni pihalle vettä heittämään ja näki nyt samaisen miehen makaavan pihalla henkitoreissaan.
Ottaen huomioon, että hän oli niin kuin, okei, kuinka tahansa sodasta toipuva kaupunki tai niin kuin näin, mutta tämä on niin Viipurin ykköspaikka, niin hän päätti mennä sinne pihalle heittää vettä.
No niin, tässä kato jatkuu. Tämä on musta myös epäilyttävä.
Nimittäin kysyttynä erikseen siitä, miksi kertoja kävi vettä heittämässä pihalla, eikä käyttänyt hyväkseen talossa olevia lukuisia mukavuuslaitoksia, kertoja vastasi sen olleen tavallista. Vaikkei kertoja koko illan aikana käynyt pihalla kuin sen yhden kerran.
Jotenkin silleen surkuhupaisaa, mutta siis aika monissa suomalaiskansallisissa henkirikoksissa, joilla on tyypillistä tämä yleitön alkoholin käyttö ja siitä jostain pikkuriidasta kumpuava väkivalta, niin niissä on niinku myöskin usein niissä on tämmöinen vähän surkuhupaisa hahmo, joka vaan niinku osuu paikalle ihan väärään aikaan ja sattuu näkemään vääriä asioita. Ja joskus se johtaa sen rikoksen ratkaisemiseen ja sitten jossain toisissa tapauksissa, niin kuin vaikka nyt, niin ei.
Olemme nyt käyneet läpi tapauksen ratkaisemisen kannalta olennaisimmat todistajalausunnot. Ja paras keino päästä todellisen ampujan jäljille näyttää olevan todistajalausunnoissa mainitut aseet. Papereiden perusteella Oskar Pirisellä on ollut revolveri, Sven Fabritiuksella Colt-pistooli ja Pekka Heikalla Parabellum-pistooli.
No Piristä ei ole kuulusteltu, mutta Heikka on ja Heikka myöntää, että hänellä on ollut Parabellum-pistooli. Ja Fabritiusta on kuulusteltu ja hän puhuu siitä Colt-pistoolista, jonka hän jätti kotiin.
Niin,
ja Heikan ei toiminut se Parabellum. Siihen jää enää se Pirisen.
Pirisen revolveri. Niin, sitten Engblom kertoo, että oli laukaissut Parabellum pistoille laukauksen kuulan kasvoihin ja sitten toinen kertoi kuulleensa revolverin laukauksen. Ja usein joku toinenkin kertoo, että ampui revolverilla.
Ja Thalberg kertoo revolverista.
Kukaan ei itse asiassa väitä, että se olisi ammuttu Colt-pistoolilla jollain oli Fabrituksella.
Niin. Voiko tästä päätellä jotain?
Tosin se oli Fabrituksella kotona.
Niin, totta. Ei ollut paikalla.
Mä katselen vielä todistajalausuntoja tarkemmin läpi ja huomaan jotain todella merkittävää.
Joo, mutta hei. Tämä Ekblom, niin hänhän ei ole siis itse ollut siellä silminnäkijänä.
Ekblom, eikö ole?
Ja tämä tarkoittaisi vain yhtä mahdollista ampujaa. Mutta ketä? Sitä me spekuloidaan Mikon kanssa seuraavassa jaksossa. Mä oon Hanna-Mari Vallila ja kiitos kun kuuntelit tämän jakson Sukuni murhamysteerisarjasta. Äänisuunnittelijana on Jukka Herva, lukijoina Marja Vehkanen, Marko Pulkkinen ja Sakari Silvola. Tuottajana Seija Aunila. Lähes kaikki sarjassa kuultu musiikki on Toivo Kuulan säveltämää.